Баяғы бал күндерді еске алып, өкініп жүрсің бе?